Shavkat Mirziyoyev Suriya va Iroq hududidan qaytarilgan fuqarolar yuzasidan izoh berib o'tgan. Prezidentga ko'ra, terrorchilar qo'lidan fuqarolarni qutqarib olish oson kechmagan. Ko'plab davlatlar bilan muzokara qilingan. Sharhlovchilarga ko'ra, O'zbekiston Suriyadagi fuqarolarni qaytarayotgan yagona davlat emas. Bu amaliyot Qozog'istonda, Tojikistonda o'tkazilgan. Hozirgi sharoitda mintaqa davlatlari uchun asosiy vazifa radikal kayfiyatlarga sabab bo'lgan siyosiy tuzumlarni isloh qilishdir. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Hozirgacha Markaziy Osiyoning yuzlab fuqarolari Suriya va Iroq hududidan ortga qaytarildi. Bir muddat avval Tojikiston va Qozog'iston hukumati urush hududida qolgan yuzlab ayollar va bolalarni ortga qaytarish amaliyotini o'tkazishgan edi. O'zbekiston Turkmaniston inobatga olinmaganda Suriya va Iroqdagi fuqarolarni qaytarishga qaror qilgan mintaqani so'nggi davlatlardan biri bo'lyapti. O'tgan hafta 156 nafar o'zbekistonlik, asosan bolalar va ayollar ortga qaytarildi. Prezident Mirziyoyev Toshkent viloyatiga qilgan safari davomida o'zbek jamoatchiligida keng muhokama bo'lgan bu amaliyotga izoh berib o'tdi. Prezidentga ko'ra, amaliyotni o'tkazish, u yerga samolyot qo'ndirish, terrorchilar qo'lidan fuqarolarni qutqazish murakkab kechgan. Jamoatchilik vatandoshlarni yaqin sharqdagi bu janglarga tortilishi sabablari ustida ishlashi lozim. Ayni paytda ortga qaytarilgan ayollar va bolalar sog'lomlashtirish markazlariga joylashtirilgan. Jamiyatga qayta moslashtirish ko'magi ko'rsatilmoqda. Urush hududida qolgan fuqarolarni ortga qaytarish amaliyoti jamoatchilikda turli munozaralar ham qo'zg'adi. Ayrimlar ularning jamiyatga qo'shilayotganligidan xavotir ham izhor qilishdi. Ta'kidlash joiz, O'zbekiston fuqarolari Iroqdagi urushga tortilgan, ularni ortga qaytarayotgan yagona davlat emas. Bunday amaliyot mintaqani aksariyat davlatlarda kuzatildi. Qozog'istonlik siyosatshunos Ermek Narimboyga ko'ra, qozoq hukumatining 3 bosqichda o'tkazgan amaliyoti natijasida 350 nafardan oshiq bolalar, ularning onalari Suriya va Iroqdagi hududdan mamlakatga qaytarilgan. Bu jamoatchilik tomonidan mutlaq qo'llab-quvvatlangan.
Они же граждане Казахстана, они всю жизнь прожили в Казахстане. Для них проблем для адаптации к родной стране особо нет проблем.
Ularning hammasi Qozog'iston fuqarolari edi. Bu yerda hech qanday shak shubha bo'lishi mumkin emasdi. Qolaversa, aksariyati bolalar va ayollar. Shuning uchun ham jamoatchilik bu amaliyotni bir ovozdan qo'llab-quvvatladi. Qozog'iston o'tgan yil o'tkazgan bu amaliyotning texnik tomonlari haqida batafsil ma'lumotga ega emasman. Tabiiyki, bu narsa Rossiya, Turkiya, boshqa davlatlar yordamisiz bo'lmagan. Bundan tashqari vatanga qaytish istagidagi ayollarning o'zlari ham imkon topganda bevosita elchixonaga murojaat bilan chiqishgan. Xullas, O'zbekiston ham bu amaliyotni o'tkazishga qaror qilgani albatta ijobiy qaror. Bolalar, ayollar har qanday vaziyatda ham ko'makka muhtoj. Bu yerda ularning aybi ham yo'q. Suriyadagi urush yakuniga yetar ekan xalqaro tashkilotlar ham asirlikda qolgan odamlar taqdiri bilan qiziqa boshladi. Jumladan AQSh, G'arb davlatlari, xalqaro tashkilotlar bu hududda fuqarolari qolgan davlatlarga murojaat qilishyapti. Ularni olib chiqish uchun o'z yordamlarini ham taklif qilishmoqda, deydi Ermek Narimbay.
Поэтому они хотят, чтобы все страны забрали своих граждан. Я думаю, что здесь и США, наверное, тоже играет финансовые вопросы, пытается участвовать, помогать, в том числе Казахстан и Республика Центральной Азии.
Bir muddat avval Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Islomiy davlat va boshqa terrorchi tashkilotlar safiga qo'shilib qolgan 300 nafar tojikistonlik ortga qaytarilgani haqida hisobot bergan edi. Suriya va Iroqdagi terrorchi guruhlar safiga yuzlab fuqarolari qo'shilgan Markaziy Osiyodagi vaziyat o'xshash. Urush yakuniga yaqinlashmoqda. Jangarilarning aksariyati halok bo'lgan, omon qolganlari hududni tashlab chiqmoqda. Ammo ular orasida vatanga ixtiyoriy qaytayotganlari kam. Qaytayotganlar urushga mutlaqo aloqasi bo'lmagan bolalar va ayollardir. Islomiy davlat o'z hududini e'lon qilar ekan, Markaziy Osiyodan ham yuzlab fuqarolar bu terrorchi tashkilot safiga qo'shildi. Buning sabablaridan biri mintaqa davlatlarida dindorlarga nisbatan shakllangan ayovsiz siyosat deb ko'rildi. Ermek Narimboyga ko'ra, Markaziy Osiyo fuqarolarini terrorchi tashkilotlar safiga qo'shilishiga turtki bergan sabablar hech qayoqqa yo'qolmagan. Mintaqa hamon avtoritar boshqaruvdan qutulmadi.
Власти вышли из Советского Союза. Они вышли из воинственного атеизма.
Gap shundaki, mintaqa rahbarlarining barchasi Sovet Ittifoqi maktabi vakillari, ayovsiz ateizm mafkurasidan chiqishgan. Ular o'z davlatlarida mustaqillik ortidan boshlangan diniy faollikni cheklashning yagona yo'li deb ma'muriy choralarni, bosimni yoki tajiqlarni ko'rishadi. Ammo mintaqada mutlaq demokratik tamoyillar, so'z, jamiyat erkinligi qaror topmas ekan, bu choralar foydasizligicha qolaveradi. Chunki qamoqlar, qiynoqlar dindorlarni faqat ashaddiylashtiradi. Men o'zim rejimning muxolifi sifatida qamoqda o'tirganman. Dindorlarga nisbatan ishlar qanday soxtalashtirilishini yaxshi bilaman. Mintaqa bu tajribadan voz kechish kerak, deydi Yermek Narimboy. Ma'lumotlarga ko'ra, Suriya va Iroq hududida qolgan o'zbekistonlik ayollar va bolalar soni 300 nafardan oshiq. Hukumat mehr amaliyotini ikkinchi bosqichini o'tkazishga hozirlanmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.